Han er chef for Danmarks eneste repertoireteater, altså et teater, der har en lang række forestillinger, de lige kan hive op af posen og sætte på scenen. Mungo Park er teatret, og lederen frem til sommer hedder Martin Lyngbo. Mød ham om lidt og hør om fordele og ulemper ved denne form for teaterdrift. Hvorfor siger han farvel med endnu en opsætning af Hamlet, og hvad skal han lave i fremtiden? Men inden da har vi klip og anmeldelser fra Aalborg Teaters nye stykke dansk dramatik, Drengen, der ville være vægtløs, Nørrebro Teaters moderne bud på Gustav Wieds klassiker Livsens ondskab, og Husets Teaters danseskuespil Overgang om at blive ældre. Sidste programmet handler det om amerikansk musical på Malmø Operaen, et nyt stand-up show med Andreas Bo, og om Mammut Teaters De danser alene. De gratis teaterbilletter gælder denne gang til musicalen Spamalot, der får premiere i Tivolis Koncertsal i slutningen af marts. Mere om gratis teaterbilletter sidst i programmet. Velkommen til Teatermagasinet. Mundret er der godt nok ikke dernede i 80'erne. I hvert fald ikke hjemme hos tykke René og hans kronisk klynkende mor i dramatikeren Thomas Markmans nye komedie Drengen, der ville være vægtløs på Aalborg Teaters lille scene. Og når René ikke hænger på mor, er det vennen Theis, der ryger hash og daller rundt med veninden Vinny eller hunseriet på den læreplads, han heller ikke gider. For René drømmer om rummet og astrofysikken. Alt har han slugt om universets vægtløse uendeligheder, mens han selv hænger fast i lortet. Og han er ikke den eneste, der drømmer. Det gør de alle om noget andet og større, hver på deres måde, mens de bruger René som krykke, som ham, der altid stiller op, altid føjer sig. Men en dag bliver det nok. En fin lille komedie er det. Thomas Markmann kan jo noget med replikker, de klinger hverdagsægte, og samtidig løfter de sig op og bliver større end det, de umiddelbart siger. Samtidig fungerer vekselvirkningen mellem den triste hverdag og Renés fortællinger om rummets mange gåder fint, fordi de videnskabelige afsnit om årsag og virkning elegant relaterer til personerne og deres handlinger. Samme begavede dobbelthed rummer i scenesættelsen, hvor de fem blegfjæsede figurer virker ægte helt ind til den triste marv, og samtidig har et eller andet, der gør fortællingen dybere, ligesom den trøstesløse scenografi kan det. En gabende, tom og smånusset lejlighed, hvis nøgne vægge spejler den rumvirkelighed, der optager René så meget. Rollelisten er luksusbesat. En af Spottak er fantastisk, som René, en tyk og trodsig dreng på 19 år, presset af Henrik Vel som arbejdskammeraten, der måske bliver morens nye filajs. Hanne Windfeldts kalkuleret, grættende mor, der ekspederer stikpiller op i et væk. Ja, det ser vi, og nej, det er ikke noget kønt syn. Og er Jakob Hannibals sitrende ægte platteugle med pusherdrømmene, og Nana Skåb Fosses veninde med det bobbede frisørhår og sangerindedrømmene. Man forstår godt, at René drømmer om en anden verden. Forestillingen er en lille hverdagsperle, genkendelig for både unge og voksne. Alle os, der engang har ønsket, at vi var noget andet, vægtløse måske.
Jeg kunne godt tænke mig at læse astrofysik.
Hvad er det, du vil læse?
Hvis man nu vil være astronaut.
Men altså astronaut?
Ja, men har du ikke set, når de sender rundfærger op?
Nej.
Men prøv at forestille dig, hvis man kan komme op i sådan en dag. Det ville da være mega kudyl sejt.
Så skal de sgu nok lige finde et par ekstra løfter og kære frem her.
Ja. Sjov.
Ej, hvad fanden har du lavet?
Ikke noget.
Er du faldet i tynden, eller
hvad? Nej. Meget morsomt.
Ej, men ikke, hvad er sket?
Det var en stoppet faldstamme.
Du må også gerne røre min brystvorte.
Okay.
Er der noget galt, Thijs?
Ja, det står sgu da der, men jeg er totalt lederlig.
Ja, nu gør jeg.
Det var ellers lige så rart.
Ja, du kunne ikke se en film eller hvad?
Så er det min tur.
Jeg kan næsten høre min far. Hans fnysen. Han havde alt, hvad der var amerikansk. Han havde det, hvis nogen i det hele taget blev fremhævet og trukket op og ud af det store, grå gennemsnit. Det var som om, han var stolt af ikke at have udrettet noget som helst.
Der er unægtelig langt fra Gustav Wieds fint ciselerede satire-ætsning af bedsteborgerskabet anno 1890 til Nørrebro Teaters stakåndede farsering af samme. Her underforstås ingenting. Her mejsles det hele ud i en højt råbende blanding af vilde grimasser, abrupte bevægelser og generel karikatur. Ud og ind stalker de 9 skuespillere i skiftende roller på scenografiens duvende trægulv. Det faste kostyme er hvidt undertøj, hvorover iføres frakker, kjoler, forklæder og jakker. Historien følges heldigvis troligt i en glimrende og lojal dramatisering, der moderniseret og skåret med mildhed. Endelig savner jeg kun fru Lassens udødelige, nu beder jeg dem fru Heilbund. Næh, værre er det, at der mangler stil, format og elegance, hvilket må skrives på iscenesætterens skyldnerseddel. Det er så brutalt udstillet alt sammen. Den eksalterede overlærer Clausen, byens damer, den ene mere grov end den anden, Tummelumsen, vims, sprintende omkring, eller smidende sig på gulvet med sin skæve skulder, meget akrobatisk, men resten af figuren, detaljerne, personligheden, det interessante, det er der ikke rigtig blevet plads til i Christoffer Berdals iscenesættelse, hvilket gælder næsten hele persongalleriet. Masser af krop, men næsten ingen vittig ånd eller giftig sødme. Der er få undtagelser. Tom Jensen som den vitriolsnærtende og kyniske Toller Knasted, byens vildmand, og Peder Holm Johansen, som får et næsten rørende portræt ud af den dødsmærkede konsul Mørk, der så nødig vil gå tur på kirkegården. Her er solide ansatser til ægte vidsk format. Men ellers foregår det mest i unødig strakt og udvendig galop. Og vel er det da morsomt, men er det morsomt nok? Ondskabsfuldt nok? Raffineret nok? Jeg synes det ikke. Og derfor bliver sejren på Nørrebro Teater desværre kun halv. Et scenegulv fuld af visne blade. Røde, gule, gyldne, naturens smukke forfald og 2 mennesker midt i livet. I forestillingen Overgang på Husets Teater leger et voksen par i bladene, mens de kredser om det uafvendelige, om tidens gang og ungdommen, der blev borte. Hvad har de arvet fra deres forældre? Hvad med hår i næsen og ondt i ryggen? Rynker, der skal arbejdes væk med anstrengende grimasseøvelser og hud, der slatner både her og der. Det er småpyldrede mænd og kvindelige svedeture, kort sagt livet efter de 50, hvor ungdommens spontanitet er afløst af det planlagte liv, så langt det rækker. Små episoder fortalte i ord, musik og bevægelser, hvilket er det specielle og smukke ved denne forestilling, at der tales og danses. Ikke stor koreografi, ikke store ord, men nænsomme trin og varsomme hænder i drillende kærlighedsleg mellem de mange gyldenfarvede blade, godt for øre og øje, kønt og blidt at se på, med plads til den stille, underfundige humor. Men også desperat kasten sig i efterårsløvet, når virkeligheden pludselig trænger sig på, når ordene glemmes, og kroppen, der altid bare har været og fungeret, nu påkalder sig smertefuld opmærksomhed, så elskoven kvæles i sovende hænder, krampende læge og åndedræt, der gisper på den forkerte måde. En varm og anderledes lille forestilling.
Når jeg bliver gammel, så vil jeg sidde på en bar, der hvor havet slår ind og mule, og dele rødvin og memoir med de andre gamle i solen. Når jeg bliver gammel, skal byen kende til kærlighed, der hvor solen går ned. Når jeg bliver gammel, så du gammel selv.
Martin Lyngbo har været chef for Monko Park Teatret i Allerød i 12 år. Og Martin, er det derfor, du stopper nu?
Ja, det er det. Jeg synes, nu er det tid.
Du har fået nok?
Nej, jeg har jo virkelig været glad for det arbejde. Og jeg kunne sådan set godt have taget 4 år mere. Jeg er sådan en, der er på 4-årskontrakter. Jeg tror egentlig også gerne, de vil have mig. Men der ting har den tid, de nu engang har. Og hvis jeg skal også lave andet i mit liv, og ikke gøre det til sådan et livsprojekt at blive til Odin Teatret i Allerød, hvilket jeg ikke har nogen ambitioner om, så var det nok nu, at jeg skulle videre. Ikke?
I er jo noget så sjældent og specielt og gammeldags, kan man i virkeligheden sige, for sådan var alle teater jo i gamle dage, som et repertoireteater.
Ja.
Hvad er et repertoireteater?
Jamen, egentlig er vi et ensemble og repertoireteater. Fordi at det er sådan, at hvis de fleste teater har jo løst ansatte skuespillere, men vi har fastansatte skuespillere og rigtig fastansatte. De er ikke bare overmålsansatte, de er rigtig fastansatte simpelthen. Og så har vi et ensemble, og det er der også nogle andre teater, der har, for eksempel Kongelige Teater og nogle andre rundt omkring. Men når man så har et ensemble, så har man mulighed for at blive til et repertoireteater. Det er slet ikke alle, der bliver det, men det kan man. Hvor man vælger med de her fastansatte skuespillere at blive ved med at spille forestillingen i repertoire. Så længe publikum har lyst til at komme og se dem, og så længe vi finder det relevant at spille dem, og det giver mening kunstnerisk osv. Og det har vi sat rigtig meget ind på. Det var det, jeg startede med tilbage i 2005, da jeg begyndte. Og ligesom lave en strategisk beslutning om, at det er det, vi går efter at gøre. Og det havde jeg set nogle steder i udlandet, og at det fungerede. Og det er noget, sådan var det jo i Danmark i meget gamle dage. Og så tænker jeg, det egentlig synes jeg, at det er en teaterhistorisk fejltagelse, at vi i Danmark forlod den organisationsform tilbage i 40'erne og 50'erne. Så vi reintroducerede den gemte og glemte organisationsform og har haft ret stor succes med det. Og nu bliver vi kopieret jo i hele Skandinavien.
Og hvad er fordelen ved det?
Jamen det er jo, der er en række fordele, der er også nogle ulemper, men den største fordel er jo åbenlyst, det er, at hvis en forestilling går godt, så kan man blive ved med at forlænge den uendeligt. Altså vi har jo forestillinger i vores repertoire, der går tilbage til 2007, som vi stadig spiller, og som kontinuerligt skaber indtægter, som vi kan bruge til at lave de andre forestillinger, vi skal lave med. Ikke? Så man kan lave meget mere teater. Altså vores aktivitetsniveau, som det hedder på kulturministerielt sprogbrug, er tredoblet. Vi også vores billetsalg i den tid, jeg har været chef. Ikke? Så vi laver meget mere, spiller mange flere forestillinger, fordi vi kan blive ved med at bruge de gamle succesforestillinger. Og folk vil gerne komme og se med, i hvert fald nogle af dem.
Og hvad er ulemperne så?
Ulempen er jo, at man skal se i øjnene, at man ikke kaster frit. Du har de skuespillere, du nu engang har, og det er dem, som du skal vælge imellem. Det er jo også det er ikke kun en ulempe, det er også en fordel, fordi at der er sådan en, altså, det er jo en kunstnerisk begrænsning, og dem kan vi kunstnere jo godt lide at vide, at sådan her er de rammer, du har at gøre med. Og så er man nødt til, så kan man ikke bare typecaste en eller anden, så er man nødt til at sige, at nu laver jeg Hamlet i øjeblikket, for eksempel. Ikke? Så jeg skal kigge på mine 7 skuespillere og finde ud af, hvem af dem er egentlig den mest, sådan, tror jeg, vil være den bedste Hamlet. Det var så en kvinde i det her tilfælde, og der er egentlig ikke noget tolkningsmæssigt i det, andet end at jeg tænker, at Christine Albeck Børge ville blive en meget, meget stærk Hamlet. Så derfor bliver man ligesom tvunget til at træffe nogle gange offensive castingvalg, hvilket egentlig kan være positivt, men det er jo udfordringen.
Hvorfor Hamlet? Det er jo ikke, fordi vi er underforsynet med Hamlet forestillingen
herhjemme.
Hvorfor skal vi så også se din?
Altså, med risiko for at lyde alt for kæphøj, så vil jeg tillade mig at sige, at jeg synes meget ofte, Hamlet bliver læst forkert. Og jeg synes, efter mere end 400 år, at det er på tide, at der bliver lavet en ordentlig Hamlet. Ej, jeg har virkelig altid godt kunne tænke mig at lave en Hamlet. Jeg synes, det er jo selvfølgelig med sagt med forsøg på at være kæft alt for arrogant. Ikke? Jeg synes, siden Freud særligt, jeg kan ikke huske noget fra før Freud, for lidt før jeg blev født, men i de sidste 100 år, er Hamlet blevet læst. Man spiller næsten mere Freud, end man spiller Hamlet, synes jeg. Det skal man simpelthen af med. Det handler ikke om Hamlets seksuelle problemer med hans mor og hans identitetsudfordringer. Det er en kæmpe mislæsning, som har plaget dansk og verdensteateret i et århundrede. Nu må det stoppe. Det handler om magt. Og det er det, vi laver en forestilling om.
Og I er i opløbet til den lige nu.
Ja, vi har første publikum i aften.
Går det sådan, som du havde forestillet dig for lang tid siden? Ser det sådan ud, som du havde tænkt dig?
Det synes jeg. det er jo altid svært at se. Altså, det, jeg vil være klogere allerede i aften, når det første publikum har været der. Så vil jeg vide noget mere. Men jeg kan godt tillade mig at sige lidt forsigtigt, og uden at jinx det for meget, at jeg er ret begejstret over det, vi laver. Nu må vi se. Det er farligt.
Nu er du sådan ved at rydde lidt op, måske også mentalt efter 12 år. Hvis jeg spørger dig, hvad har været det værste i de 12 år? Har du så et eller andet, hun tænker, åh, det kunne jeg godt have været foruden?
Det sværeste er sådan set, eller har været for mig, at vi har lavet nogle meget tætte kunstneriske relationer. Altså nærmest som sådan et band eller sådan noget, hvor man virkelig kommer tæt på hinanden, og hvor bliver sådan, altså vokser helt sammen på sådan en familiemåde. Ikke? Så når skuespillere, der har været hos mig i 5 år, stopper, altså det er jo ligesom at miste en arm. Altså, og det er jo selvfølgelig sket nogle gange, ikke? Og folk skal jo videre, og slaveriet er ophævet, og sådan noget. Ikke? Og det er jo naturligt nok. Og det er jo ikke fordi, at der har været en kæmpe udskrift, men der har sådan måske været en om året, eller sådan noget, der skulle videre. Ikke? Og det har jeg altid hadet, fordi at, altså helt praktisk betyder det, at nogle forestillinger så er nødt til, at du bliver andre skuespillere ind i, eller holde op med at spille. Og sådan. Det er så, hvad det er. Men det er også det, at man jo simpelthen engagerer sig en anden rigtigt, på den måde, vi arbejder. Ikke?
Når I så spiller en forestilling måske hver tredje måned nogle gange,
ja.
Skal den så prøves op igen, eller ligger meget... den efterhånden så fast, så det kan den bare?
Det er der er mange faktorer i det. Alt efter, hvor teknisk udfordrende den er, altså for skuespilleren teknisk udfordrende. Hvis der er en masse små, meget besvindelige aftaler omkring lydcues, eller en meget koreografi, eller noget, der er meget vanskeligt at synge i flere stemmer, sådan noget, så kan det være at tage længere tid. Men oftest kan de spille det efter en dags prøve, hvis de har spillet forestillingen en del gange tidligere.
Nu kan jeg jo forstå, at dine skuespillere godt kan lide at være på Mungo Park, siden ja. Udskiftningen er så lille. Tror du som instruktør og teaterchef, at det kan man generelt godt lide som skuespiller, det der med, at vi spiller altså ikke den samme forestilling 40 aftener i træk?
Ja, det tror jeg. Jeg tror, at de fleste skuespillere, det er i hvert fald det, jeg har oplevet med dem, der har været hos os, at de får for det første en stolthed over at gå rundt og være medejer af et repertoire. Altså, man bliver stolt over at vide, at vi kan spille 12 forestillinger, og jeg er med i de 5 af dem. Det har man sådan en, der ranker man lige i ryggen, ikke? Og at man ligesom har 5 roller, som man rigtig ejer, så er man jo ikke bare en eller anden lejesvend, der kommer ind og skal gøre et eller andet og ryger ud igen, så ejer man nogle roller simpelthen. Det betyder noget. Og der er også en stor faglig stolthed i det, at man ligesom kan sige, nå, det kan jeg da godt, lad mig, så kommer og spiller et eller andet.
Og det udvikler sig vel også? Forestillingen udvikler sig også?
Har en enorm udvikling efter premieren, på godt og ondt. Altså, hvis man kan sagtens juske en god forestilling væk, hvis man ikke passer på den. Ikke? Men det prøver vi så selvfølgelig at gøre så godt vi kan. Altså, virkelig få... Og så bliver de gode forestillinger kan vokse ligesom gammel vin i flaskerne, sådan at de får sådan helt særligt mange lag og nuancer, som er udviklet gennem års liv i repertoiret.
Nu er du så i gang med din sidste forestilling på ja. Mungo Park, og dine sidste måneder som direktør. Hvad skal du så efter sommerferien?
Vi skal være teaterinstruktør, nu på freelance basis og på andre teater. Ikke?
Og er der nogen teater, der har fået øje på dig? 12 år er jo lang tid, hvor man kan sige, at du har været mere eller mindre fastlåst i Allerød.
Ja, de sidste 5 år har jeg faktisk næsten hvert år lavet en forestilling på et andet teater. Jeg har været lidt i Sverige, jeg har været på Odense Teater på gange og sådan. Altså større teatermiljøet, ikke? Vi kender jo hinanden, kan man sige. Så jeg skal videre til nogle, synes jeg, er meget spændende projekter på Det Kongelige Teater, på Odense Teater, på Avenue Teater. Jeg skal lidt rundt. Jeg glæder mig meget.
Sagde Martin Lyngbo, chef for Mungo Park, lidt endnu. Hamlet har premiere den 18. marts. Malmø Operaen har Nordens største scene. Det får man blandt andet fornøjelse af, hvis man tager en tur til Malmø for at se musicalen Tænk om. Det er en ny amerikansk fortælling om en kvindes valg her i livet, og den konsekvens, disse valg får. Ville hun således have forelsket sig grænseløst og fået barn med en militærlæge, hvis hun havde vidst, at han senere skulle dø i krig? Omkring denne historie en række interessante sidehandlinger om kærlighedskvaler hos både lesbiske og bøsser. Jo, det politisk korrekte USA og det politisk korrekte Sverige slår fint igennem her. Og så er musicalen jo et velsunget og velspillet, og dens mange menneskelige dilemmaer moderne og vedkommende. Tænk om kan roligt anbefales til musical-nørder. Sidste dag er den 19. marts. Morskabsmanden Andreas Bo fejrede sin 50-års fødselsdag på scenen med premiere på 50-50. Titlen kunne altså ikke være mere aktuel. Til gengæld kunne forestillingen godt være en del morsommere eller mere rig på originalt indhold. Vi skal nemlig igennem alle de parodier, vi har set alt for mange gange før. Johannes Møllehave, Kim Larsen, Poul Dissing, Ulf Pilgaard med flere. Og de er jo, som de er. For parodier kaster vi os noget hovedkuls over religion, tvangstro og tro på kærligheden i stedet for. Morskaben er beskeden, visdom ligeså, men stemmen og kropssproget bestemt indtrængende. Efter pausen blandt andet en anstrengt gennemgang af Romeo og Julie med publikumsinddragelse. Rigtig morsomt eller elegant bliver det heller aldrig. Mod slutningen kastes vi så ud i noget overraskende raserianfald mod tilfredshedsundersøgelser. Hvad vi lige skal med det, jeg ved det ikke helt, men tonen er voldsomt indigneret. Sidste bid af forestillingen i agtagelser om at blive 50 er til gengæld både sjov og rammende. Og resten, ja nu hedder det jo 50-50, så halvgodt er vel ordet. Forestillingen turnerer til den 24. maj. I Mammutteaters nye danske komedie, De danser alene, er alting flydende. Forhold, ansættelser, følelser, 1970'ernes opgør med rigide regler og tilværelsens trygge forudsigelighed er endt i et tomrum, hvor alle muligheder tilsyneladende er åbne, uden at mennesket af den grund føler sig mere frisat. Forestillingen, der gæstespiller på Rialto på Frederiksberg, er filosofen Anders Fogh Jensens debut som dramatiker. En højst interessant en af slagsen, fordi han blander hverdag med videnskab, en almindelig fremadskridende historie om en ung kvindes karriere og kærlighed, med filosofiske overvejelser om tidens tendenser. Foran et kridhvidt fotografisk lærred og med masser af sorte fotolamper, præsenteres vi for en række aktuelle præmisser, hvis du vil frem i verden. Omstillingsparathed, muligheder i stedet for problemer og risikominimering i en arbejds- og samlivsstruktur, hvor alt er projekter, løse ansættelser og uformelle kontakter. Går du i seng med mig, baner jeg vejen for dig. Kærester, ja, hvis ikke noget andet og bedre, viser sig videre, hele tiden videre. De fire skuespillere gennemspiller teksten som et stærkt og homogent hold med udfordrende blikke og talende kroppe i en forestilling, hvor ord og sceniske billeder konstant ægger vores hjerne og verdensopfattelse. For er det egentlig sådan et samfund, vi gerne vil have? Sidste dag er 25. marts. Og så skal vi til de gratis teaterbilletter. I Tivolis koncertsal er der snart premiere på musicalen Spamalot, en vild og vanvittig ridderkomedie begået af Monty Python-folkene og her besat med blandt andre Stig Rossen, Linda P. og Lars Hjortshøj. Vi har billetter til forestillingen fredag den 21. april kl. 19 i Tivolis koncertsal. Så hvis man vil more sig på Monty Pythonsk fredag den 21. april kl. 19 til Spamalot, skal man skrive navn og adresse og sende det på en mail til teatermagasinet @dk4.dk eller i et brev til DK4 Teatermagasinet Rådmandsgade 55 2200 København N. Det var Teatermagasinet for denne gang. Husk at teater ikke skal ses i fjernsynet.